Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa. Započinjemo ga pregledom vijesti. Belgijska vlada je najavila uz policijske i vojne patrole u Briselu i Antwerpenu. Avion Air Srbija na letu ka Banja Luci vraćen u Beograd zbog tehničkog kvara. Nove žrtve napada u Bagdadu, samo tokom prije podneva 9 poginulih. Visok kurs švajcarskog franka uzrokovao pad dionica na švajcarskoj berzi. Gost našeg programa je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvija, koji se fokusira na istočnu Evropu i zemlje Balkana. Razgovarali smo i o tome zašto u Crnoj Gori izostaje debata o evropskim integracijama.
Političke diskusije u Crnoj Gori nisu tako pluralistične kao što bi to bilo poželjno. To je na neki način kraljevstvo Đukanovića. A to može biti problem u smislu da nismo imali promjenu vlasti u Crnoj Gori, što utiče na to da nema debate o tome kuda ona ide.
Vrtoglavi porast vrijednosti švajcarskog franka ove sedmice dodatno je zagorčao život za mnoge kreditno zadužene u toj valuti.
Ali danas sam ja već u odnosu na onaj novac koji sam primio prije 8 godina, ja sam sad više dužan za jedno 60%. To znači potpuno jedna bezizlazna situacija da praktično ti nikad ne možeš otplatiti takav kredit.
Podsjetit ćemo i na 100-godišnjicu od rođenja nekada vrlo čitanog bosansko-hercegovačkog pisca Branka Ćopića.
Nametnulo mi se jedno pitanje, a to je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas, odrasle ljude, ili je možda otišao malo šutit s ribama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pucnjavi koja se na starom aerodromu dogodila jutros oko 2 sata povrijeđene su 3 osobe. Iz uprave policije je saopšteno da se pucnjava desila ispred ugostiteljskog objekta Fama, a da se povrijeđeni nalaze na odjeljenju intenzivne njege kliničkog centra Crne Gore. Istraga je u toku. Crna Gora za oko 20.000 hektara ne zna da li su njena teritorija, jer skoro 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom. Vikend novine podsjećaju da su neriješeni problemi granice sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, sa kojima se pregovori vode godinama, dok zvanični Beograd o tome za sada ne želi da govori, jer je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Sporne teritorije su Prevlaka, Sutorina, Kula i Čakor. Ministarstvo financija odložilo je krajem prošle godine naplatu preko 9 milijuna eura poreskog duga za 10 obveznika. Najveći iznos odloženog duga odnosi se na plantaže i dug je od oko 5 milijuna eura. Analisti su i neki mediji poput radio televizije Atlas i televizije Vijesti, kao i preduzeća među kojima je najveći dužnik Bjelasica Rada sa preko 2 milijuna eura duga. Vijest iz regiona. Avion Air Srbije, koji je jutros poletio iz Beograda za Banja Luku, vraćen je na beogradski aerodrom zbog tehničkog kvara, izjavila je PR kompanije Maja Gedošev, prenosi B92. Pilot je 20 minuta nakon poletanja procijenio da je povratak najbezbjedniji za putnike. Riječ je o tehničkom kvaru, a inspektori Direktorata civilnog vazduhoplovstva trenutno vrše inspekciju aviona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ulicama Brisela i Antwerpena od danas će osim policije patrolirati i vojnici, saopštila je belgijska savezna vlada. Ova mjera uvedena je nakon što je policija u racijama širom zemlje ubila 2 osobe, a uhapsila 13-toricu pod sumnjom da su pripremali napade na policijske stanice. Belgijski premijer Michel Pierre je objavio program za suzbijanje terorizma od 12 tačaka, koji osim angažovanja vojske uključuje niz promjena krivičnog zakona i temeljne reforme bezbjednosnih službi. U Belgiji je od juče proglašen 3. od ukupno 4 stepena opasnosti od terorizma. Jevrejske škole su zatvorene, a obezbjeđenje potencijalnih meta terorističkih napada je pojačano. 9 osoba je danas poginulo u 2 bombaška napada na prometne pijace u okolini Bagdada, saopštile su vlasti. Prva bomba je eksplodirala 50 km južno od iračke prijestolnice, gdje su poginule 4, a ranjeno 14 osoba. Drugi napad je izveden također na pijaci u šiitskom selu oko 30 km sjeverno od glavnog grada. U tom napadu je ubijeno 5, a ranjeno 14 osoba. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade. Naoružani ljudi oteli su danas u centru Sane šefa kancelarije jemenskog predsjednika Ahmeda bin Mubaraka. Za sada nije tražen otkup, a zvaničnici pretpostavljaju da su Mubarake i čuvare oteli šiitski pobunjenici iz plemena Huti, koji su ranije osvojili velike dijelove Jemena, uključujući i glavni grad Sanu, u okviru dugotrajne borbe za vlast sa predsjednikom Abedom Rabom Hadijem. Oštar pad cijena dionica na švajcarskoj berzi zbog visokog kursa franka pritisnuo je evropska tržišta, ali ulagači vjeruju da će Evropska centralna banka već naredne sedmice agresivno olabaviti monetarnu politiku. Pod najvećim su pritiskom cijene dionica švajcarskih proizvođača luksuzne robe i banaka zbog strahovanja ulagača od posljedica oslobađanja kursa franka na ekonomiju Švajcarske. Cijena švajcarskog franka prema euru je skočila više od 16% i stabilizovala se na 1 do 1,02 švajcarska franka za 1 euro.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo pregledom sedmice. Nakon praznika, prva radna sedmica od 2015. je donijela Crnoj Gori iste slike i poruke s kojima smo okončali prošli vijek. Podsjetimo se nekih od događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Ovu sedmicu je na domaćoj sceni obilježila posjeta kosovskog ministra Hašima Tačija, koji se sastao sa najvišim državnim predstavnicima Crne Gore. Njegov dolazak su međutim osudili Srpska pravoslavna crkva, prosrpske partije, a udruženje raseljenih je organizovalo i protest. Čelnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je također održao liturgiju, kako je naznačeno, za nastradale na Kosovu, a uoči dolaska Tačija Amfilohije je oštro kritikovao domaće vlasti i pozvao na povlačenje odluke o priznanju nezavisnog Kosova.
Ne znam ko je smio, ko se usudio da pozove jednog od glavnih aktera genocida na Kosovu i Metohiji da on dođe da bude gost Crnoj Gori.
Tokom boravka u Crnoj Gori, Hašim Tači je ponovio da Crna Gora i Kosovo nemaju otvorenih pitanja, ali da imaju zajednički cilj, učlanjenje u Evropsku uniju i NATO.
Misija Republike Kosovo za Manazeze.
Prijateljstvo između Kosova i Crne Gore je veoma dugo. To je prijateljstvo koje je starije od naše dvije države i predstavlja model za druge zemlje. Te stoga treba da čuvamo tu tradiciju i da kultivišemo ove vrijednosti.
Kao što će jom sad tu?
Tako da sam danas ovdje da radim u pravcu poboljšanja odnosa, unapređenja saradnje na političkom, ekonomskom i na ostalim nivoima.
Razgovore Tačija i domaćih zvaničnika pratili su protesti nekoliko udruženja raseljenih lica sa Kosova, koje su podržale neke prosrpske partije.
Na dnevnom redu je pokušaj legalizacije genocida i etničkog čišćenja za koje su Hašim Tači, njegova OVK i njihovi NATO saveznici isključivi i jedini krivci.
Tokom skupa je došlo do manjeg incidenta kada je profesorica Mirjana Kuljak pokušala da ukloni jednu od ograda, a tome su se nakratko pridružili uglavnom mlađi, skandirajući pogrdne poruke.
Skupu raseljenika su podršku dali poslanici Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i SMP-a.
Predstavlja jedan vid podrške aktualnog režima Hašimu Tačiju za sve ono što je uradio do 99. godine, stvarajući takozvanu kvazi državu.
Zrada Bojovića iz građanskog pokreta su oštre kvalifikacije prosrpskih čelnika u oči posjete Tačija još jedan indikator povratka dijela opozicije nacionalističkom političkom diskursu.
DPS može mirno spavati dok za svog protivnika ima opoziciju koja ignoriše međunarodne političke realnosti i koja sa pozicija etničkog nacionalizma i davno propale politike reaguje na Tačijevu posjetu. Takozvana prosrpska politika u Crnoj Gori, osim što je u Vučićevoj Srbiji već odbačena kao besmislena i štetna, još uvijek je višestruko korisna za crnogorsku vlast. Naime, dok evropske ambasade sa razumijevanjem i podrškom posmatraju susret crnogorske i kosovske diplomatije, dobar dio crnogorske opozicije kroz način reagovanja još jednom demonstrira svoju inferiornost i guslarsko shvatanje politike.
Sedmicu nakon terorističkih napada u Parizu, kada je pobijeno 17 ljudi, obilježile su antiteroristička hapšenja, pretresi, provjere u više evropskih država. Što je pokazao napad na redakciju lista Charlie Hebdo? Da li je svijet ozbiljno shvatio prijetnju od militanata Islamske države, te kako se boriti sa radikalnim elementima koji ugrožavaju njenu bezbjednost? O tome za naš radio govori Vlado Azinović, profesor odsjeka za sigurnosne studije u Sarajevu.
Pa mi nažalost živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Ali vidimo isto tako da su napadi poslužili nekim normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa i da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji.
I u Crnoj Gori su aktualizovane debate o vjerskim pitanjima. Džavid Šabović smatra da ne može cijela religija biti negativno obilježena zbog onih koji ubijaju u njeno ime.
Vratimo se na Srebrenicu, kada su srpske vojne i paravojne snage izvršile zločin ili genocid. Tamo se opšte osnovano nije sumnjalo ko je počinio. I naravno, i normalno, nikom ni na kraj pameti nije palo na pamet da kaže hrišćanski terorizam.
Ove sedmice se raspravljalo i o vjerskim slobodama. Predstavnici vjerskih organizacija smatraju da u međusobnim odnosima postoje problemi koji su rezultat neznanja i nedostatka dijaloga. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo podsjeća da ta crkva nema jednaka prava kao ostale religijske zajednice.
Mi, a ja vjerujem da će neko i prenijeti našem rukovodstvu države Crne Gore, da smo mi potpuno izolovani iz države Crne Gore i nemamo nikakvih prava. Sva naša prava je oduzeta Srpska pravoslavna crkva iz Beograda, to jest srpska filijala.
Predsjednik jevrejske zajednice u Crnoj Gori, Jaša Alfandari.
Ovaj dan će opet da prođe u monologu, ne samo jevrejska zajednica, nego i gospodin Mihajlo. U jednoj demokratiji, u jednom slobodnom društvu, monolog pokazuje da nešto ne valja. Ne valja zato što nema ko da mi odgovori, ne valja zato što nema ko da mi oponira, nego to su male ili velike učaurene skupine koje sebe zamišljaju maltene centrom sveta i dešavanja.
Hrvatska je ove sedmice dobila prvu predsjednicu. U drugom izbornom krugu kandidatkinja HDZ-a i koalicionih partnera Kolinda Grabar-Kitarović je pobijedila dosadašnjeg aktualnog predsjednika Iva Josipovića.
Rješavat ćemo otvorena pitanja sa susjedima i pozivam ih na dijalog o tome da prestanemo više ta pitanja pometati po tepih. Borit ću se za prava manjina u Hrvatskoj da ona bude još veća, ali ništa manje neću tražiti za Hrvate u Srbiji i Vojvodini i u drugim susjednim zemljama.
Crna Gora sa Hrvatskom ima još uvijek otvoreno pitanje granice s Prevlakom, koje se međutim sporazumno rješava. Bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu, Branko Lukovac, očekuje da će se i nova predsjednica založiti za međunarodnu arbitražu po pitanju Prevlake.
Vlada kojoj ona pripadala je usvojila, ja bih rekao, dogovor između Crne Gore i Hrvatske da se pokuša naći rješenje, konačno rješenje za Prevlaku kroz bilateralne razgovore, a ako to ne uspije, da se onda poveri sa obje strane nalaženje rješenja Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Mislim, to je i sadašnja politika, politika dosadašnjeg predsjednika također i vjerujem da će nova predsjednica nastaviti takvu politiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hoće li Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO u 2015. Zašto izostaje debata o evropskim integracijama, te ima li nade da se ostvari ideja novog komesara za proširenje o tome da Brisel ojača regionalnu saradnju kroz ulaganja u zajedničke infrastrukturne projekte? O svemu više u razgovoru sa gostom našeg programa, dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikardom Jozvijakom.
A crucial political issue for Montenegro in 2015.
Krucijalno političko pitanje za Crnu Goru ove godine će biti hoće li NATO poslati pozivnicu za učlanjenje. Da li će se to prema vašem mišljenju i desiti?
I think it's very possible actually. It will be.
Mislim da je veoma moguće da hoće. Već neko vrijeme NATO ima samite proširenja, no ove godine ga neće biti, već sljedeće kada bude summit u Varšavi. Važno je da je Varšava nova članica i da će htjeti neki konkretan rezultat summita. A ako pogledate zemlje koje bi možda mogle biti nove članice, samo jedna ima trenutne šanse, a to je Crna Gora. Moji NATO izvori govore o tome da dosta diplomata želi da se pokrije cijela Jadranska obala. Sve ostale ostale zemlje Jadrana su već NATO saveznice. Zato smatram da postoji velika verovatnoća da će se Crna Gora pridružiti NATO. Za ostale zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Makedonija ili Gruzija, nema šanse da dobiju pozivnicu, ali šanse za Crnu Goru su velike i mislim da će ishod biti pozitivan.
Kako se moment odluke primiče, sve su brojniji ruski prekori zvaničnoj crnogorskoj politici i poruke koje prevazilaze diplomatske norme ponašanja. Istovremeno čuju se ocjene da su odnosi SAD i Rusije dostigli najniži nivo još od hladnog rata. Može li se desiti da Crna Gora bude kolateralna žrtva globalnih političkih pitanja kao što je ukrajinska kriza?
I don't think so. I think the collateral victims will be Georgia, Ukraine and Moldova.
Ne mislim da će se to desiti. Kolateralne žrtve bit će Gruzija, Ukrajina i Moldavija. Crna Gora je, po mom mišljenju, već dovoljno čvrsto utaborena u zapadnim institucijama i neće biti kolateralna žrtva. Možda se uspori proces, jednako za NATO i Evropsku uniju, ali mislim da su moguće žrtve tog takozvanog rata između Zapada i Rusije bivše članice Sovjetskog saveza, a ne Zapadnog Balkana.
During the last meetings of the officials and regional leaders in
Nedavno je tokom susreta regionalnih lidera i evropskih čelnika u Briselu, Budvi i Beogradu, premijer Crne Gore Milo Đukanović kazao da Evropska unija mora prije svega ekonomski pomoći regionu kroz zajedničke infrastrukturne projekte. Da li je to realan scenario u ekonomskim i političkim okolnostima u kojima se Evropska unija trenutno nalazi?
I think there is this big idea, especially mooted by the new enlargement commissioner Johannes Hahn, that he...
Tu ideju posebno zastupa novi komesar za proširenje Johannes Hahn, koji želi da tokom svojih 5 godina mandata poveže države Zapadnog Balkana. Biće novca Evropske unije koji će ići Zapadnom Balkanu, posebno ako bude povezivao do sada loše povezane delove. Ipak istina je da Evropska unija trenutno baš nema keša za razbacivanje, kao i da se nazire moguća nova ekonomska kriza. Posebno s obzirom na to hoće li Grčka ostati u eurozoni ili ne. U tom slučaju se može desiti da se novac koji bi inače bio namijenjen Zapadnom Balkanu preusmjeri na suzbijanje krize u eurozoni od Grčke, Italije, Španije i tako dalje. Jer mogli bismo se suočiti sa novom recesijom, a ako se to desi, novac ne bi bio uložen u Zapadni Balkan.
Although there have been many political and economic problems in EU
function. Iako Evropska unija ima mnoštvo problema posljednjih godina i mnogi dovode u pitanje njene financijske i konstrukcione temelje, u Crnoj Gori nema mnogo euroskeptika. Ne postoji ni jedna značajna organizovana grupa ili politička partija koja dovodi u pitanje učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju. U demokratiji bi se očekivalo da se o tako važnim pitanjima razvije žestoka debata za i protiv. Smatrate li čudnim da ona izostaje?
Yes and no. When I look back at the debates...
Da i ne. Ako se prisjetimo debata 2003. uoči pridruživanja centralno i istočno evropskih zemalja Evropskoj uniji u 2004. njihove javnosti su bile u ogromnom procentu u korist integracija. Kada su se održavali referendumi, rezultati su pokazivali podršku od 80 ili 90% glasova, kao u Estoniji, Latviji i Poljskoj. Po tome su slični Crnoj Gori. Međutim, Evropska unija se od tada mnogo promijenila. Za 10 godina kriza pretiče krizu, a sve više ljudi je euroskeptično, ne podržavaju Evropsku uniju. Zato mislim da jeste donekle čudno da ta vrsta debate nije stigla do Crne Gore. Jer prisjetimo se, kada se održavao hrvatski referendum o pridruženju, rezultati su bili prilično izjednačeni. Po mom mišljenju, u Crnoj Gori postoji generalno jedan problem, a slično misle i pojedine diplomate sa kojima kontaktiram. Političke diskusije u Crnoj Gori nisu tako pluralistične kao što bi to bilo poželjno. To je na neki način kraljevstvo Đukanovića, koji vlada od kada je zemlja obnovila nezavisnost, a to može biti problem u smislu da nismo imali promjenu vlasti u Crnoj Gori, što utiče na to da nema debate o tome kuda ona ide.
Where the country is headed in large parts of society.
Many of those who already live in EU say that it has... Mnogi od onih koji već žive u granicama Evropske unije, međutim, kažu da je riječ o veoma skupoj mašineriji i bogate administracije, čije se odlučivanje događa daleko od uticaja građana. Hoće li birokratija ubiti ideju Evropske unije?
I don't think bureaucracy as such is going to kill the EU, but it might be yet another instrument people can use against it.
Mislim da neće sama birokratija ubiti Evropsku uniju, ali može postati instrument u rukama ljudi protiv Evropske unije. Birokratija Evropske unije nije zapravo tako velika. Ona je velika poput birokratije nekog velikog evropskog grada. A kada pomislite da ta birokratija predstavlja čak 28 država, oko 500 miliona ljudi, to nije toliko mnogo. Ili budžet Evropske unije koji je za 7 godina oko 1000 milijardi evra za svih 28 članica, to i nije tako puno. Međutim, ono što ja smatram problemom je da mnogi eurobirokrati uživaju na jaslama Evropske unije u smislu novca i benefita koje dobijaju. Smatram da je problem kada Evropska komisija, koja je jedna od članova trojke, ide u zemlje čiji su dugovi otkupljeni u eurozoni, kao na primjer Grčka, i zahtevaju štednju, a to su ljudi koji zarađuju mnogo više od 10.000 evra mesečno, imaju 60 dana godišnjeg odmora. Problem je da mnoge eurokrate, više od 100, zarađuju više nego britanski premijer. To je problem i takve činjenice su veoma pogodno oruđe za euroskeptike koji ne žele opstanak Evropske unije. Ipak najveći problem Evropske unije je što su sve veće podele na bogat sever i siromašan jug. Taj jaz postaje sve dublji i bit će ga sve teže prevazići. Nisam siguran da taj problem mogu rešiti briselske tehnokrate.
And I'm not sure technocratic Brussels can really solve these issues.
Bio je to izvod iz intervjua sa dopisnikom iz Brisela Rikardom Jozvijakom, koji u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrtoglavi porast vrijednosti švajcarskog franka dodatno je zagorčao život za mnoge u regionu, pa i za oko 60.000 porodica u Hrvatskoj koje su kreditno zadužene u toj valuti. Oni traže hitne poteze vlade iz koje poručuju da su banke spremne pomoći. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
U ime 60.000 obitelji koje imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, udruga Franak zatražila od hrvatskog premijera Zorana Milanovića i hrvatske vlade, kao i od Hrvatske narodne banke i njezinog guvernera Borisa Vujčića, hitne kratkoročne mjere za ublažavanje šoka nastalog vrtoglavim porastom vrijednosti švicarskog franka. Jedan od koordinatora udruge, Denis Smajo.
Udruga Franak na temelju mnogobrojnih zapremljenih poziva i poruka tijekom posljednja 24 sata pozorava na veliku mogućnost socijalnih nemira.
Oni traže ukidanje varijabilne i uspostavu fiksne kamatne stope jednake onoj početnoj, zavrzavanje ovrha na nekretnine po ovim kreditima dok se Vrhovni sud Hrvatske ne očituje po njihovom zahtjevu, povrat preplaćenih kamata na temelju nezakonitog mijenjanja kamatne stope i neke druge mjere. Na redu je politička i monetarna vlast. Podržao je njihov zahtjev savjetnik udruge Franak, profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Željko Lovrinčević.
Ne može se prepustiti u ovoj situaciji da samo građani trpe, to je ogroman teret, građani zarađuju u kunama, oni nikakve veze nemaju sa špekulacijama na deviznim tržištima, njima su krediti isplaćivani u kunama, a ne u francima.
Više ministara najavilo je da će vlada pomoći građanima pogođenim naglim rastom tečaja švicarskog franka, a ministar financija Boris Lalovac održao je sastanak sa predstavnicima komercijalnih banaka koji su iznijeli više prijedloga.
Svakako trebamo tražiti trajnija rješenja, da li će to biti u narednih godinu ili dvije, preporuka ipak nekakav izlazak iz tog švicarskog franka je zamjena nekom drugom valutom, ali da ćemo vrlo brzo raditi nekim trajnijim rješenjem.
Kako to izgleda na konkretnim slučajevima? Za naš radio govori ekonomist iz Makarske Jurica Dobrinić.
Ali danas sam ja već u odnosu na onaj novac koji sam primio prije 8 godina, ja sam sad više dužan za jedno 60%.
Vi imate obitelj?
Tako je.
Kako će to izgledati u sljedećim tjednima?
Ne znam, nemam nikakve vizije šta se može uopće dogoditi. To znači potpuno jedna bezizlazna situacija, da praktično ti nikad ne možeš otplatiti takav kredit.
Evo priče splitskog apotekara Ivana Kontreca.
Pa evo, digao sam kredit 2006. godine, nakon 9 godina otplate kredita, smanjio sam glavnicu za 10%, međutim, nakon jučerašnjeg divljanja tečaja, meni je sad glavnica ponovo veća nego što je bila na sam dan uzimanja kredita. A rata mi je veća za jedno 70%. Glavnica mi je bila 600.000 kuna, jučer mi je bila 620, danas je 650, do za sat vremena može biti 700.
Kako će izgledati život vas i vaše obitelji u sljedećim tjednima?
Situacija je takva kakva je, ne valja sad gubiti razum i sad poluditi, međutim sad je sve stvar države kako će reagirati, da li će zaštiti svoje građane ili će pustiti banke da se ponašaju kao lisice u kokošinjcu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježio je 100. godinu od rođenja književnika Branka Ćopića. Zvijezdan Živković nam prenosi da su uz program nazvan Ratni golubjeg srca predpostavljene dvije izložbe upriličen razgovor o Ćopićevom književnom stvaralaštvu te emitovan audio dokumentarac.
Zbirka Moja mala iz Bosanske Krupe postala je vrlo popularna, naročito u Bosanskoj Krupi. I sjećam se jedan put kad sam dolazio u Bosansku Krupu, ovi krupljeni lopovi, dogovorili smo, našli neku babu koja vječito pije, baba još šepava i zrikava. I kad sam ja izišao izvozan na Krupskoj stanici, to prilazi baba, gdje su te ljubavnice moje, ljubavi moja? Ma kakav to je ljubav, nikakva ljubav? Pa ja sam ona mala iz Bosanske Krupe, veli, zar me se ne sjećaš, vodili smo ljubav. Ma gdje smo vodili? Ma vodili tamo kod opštinskog nužnika, sjećaš se onda na Uni, tamo smo se sakrivali. Marko, lažeš baba, to tebe neko podgovorio.
Ovo je djelić audio dokumentarca koji je BH Radio 1 odlučio da, u godini kada ovaj medij obilježava 7 decenija postojanja, januar proglasi mjesecom Branka Ćopića. Urednica redakcije za kulturu, Danijela Regoje.
Činilo nam se da je Branko Ćopić zanemaren u odnosu na ostale pisce. Svjedoci smo da je bio protjerivan iz udžbeničke literature, stoga je ovo jedan vapaj BH Radija 1 da počnemo čitati Branka Ćopića ponovo. Mnoge generacije su odrastale na njegovim djelima jer, kako sam Branko kaže, najgore što vam se može desiti ako budete čitali moje djela jeste da zavolite knjigu.
Čitajući Ćopićeve tekstove često se nasmijemo, ponajviše samima sebi, te sjetimo najdražih magarećih dana. Pjesnik i eseista Mile Stojić.
Cijela njegova priča o djetinjstvima našim zasniva se na jednoj činjenici: bogatstvo u siromaštvu. Dakle, ljepota u siromaštvu koju on znao prekrasno opisivati, i bilo ko u ovoj bivšoj zemlji ko nešto može Branku prigovoriti nije dobar čovjek. Jer Branko je Ćopić upravo otkrivao ono dobro u ljudima i on je apsolutno najpozitivniji književnik ove zemlje i ovih ljudi.
Na okruglom stolu u Sarajevu rečeno je i da je Branko Ćopić bio pisac koji je na čehovski način uobličio jedan dio Bosne i Hercegovine ili južnoslavenskog prostora, a nešto što je Bosanska Krajina podigao na nivo poetskog i teatarskog simbola. Univerzitetski profesor Almir Bašović.
Dakle, on uvijek uključuje jednu tradiciju smijeha koja je, recimo, u zapadnoevropskoj kulturi prisutna barem od srednjeg vijeka. Radi se o smjehovnoj karnevalskoj kulturi koja uvijek slavi život. I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika, neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
Nažalost, konstatuje profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, Ćopić se danas niti čita, niti igra.
Da se ne čita, možemo vidjeti po programima lektira, školskih lektira, gdje je on iz mnogih lektira i sadržaja izbačen, kako u osnovnim školama, tako i u srednjim školama, a kad je u pitanju teatar, posljednja predstava je igrana 1987. godine. Zato satira neće i ne može nestati, jer se čovjek ne mijenja, pojedinac ovog društva se ne mijenja, i dok i god tako, bit će mjesta i za Ćopića i za Nušića, budući da je on sa Nušićem dosta sličan, jer su na isti način satiričnim bodljama ubadali u to bolesno tkivo društva, vlasti i svega onoga čega mi danas osjećamo posljedice.
A o odnosu Bosne i Hercegovine prema istaknutim umjetnicima, kakav je bio Branko Ćopić, najbolje svjedoči činjenica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, koji baštini i Ćopićevo stvaralaštvo, već 20 godina nema riješen pravni status, pa tako ni prijeko potreban novac da bi se održao rad muzeja i očuvala uspomena na ovog književnika. Univerzitetski profesor Almir Bašović zaključuje.
Imajući u vidu ovaj odnos prema jednoj dugoj tradiciji i prisustvu prirode u Ćopićevoj književnosti i svu silnu ideologiju koja se preko njegovih leđa morala krepiti, nametnulo se jedno pitanje, a to je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas odrasle ljude, ili je možda otišao malo šutit s ribama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Branko Ćopić ili neki drugi autor dobar su izbor za druženje s knjigom ovog kišnog vikenda, jer ima jedan citat: Čitač živi 1000 života prije nego što umre. Čovjek koji nikada ne čita, živi samo jednom. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević.